Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 79.
Tema që do të flisim sot është komunikimi. Arsyeja pse është, me thënë të drejtën, sepse nga një lëndë që kam thënë në një universitet që unë jap mësim, jam niveli masterit dhe vin nga backgroundi i biznesit ose juridikut, dhe me thënë të drejtën nga prezantimet e tyre kam mësuar jashtëzakonisht shumë, por ndërkohë pash dhe disa nga ato arsyet, sepse gjithë ne, kur vjen punët e komunikimi dhe kur dalim në një grup, shpeshherë mund të kuptoshum nga bashkë moshatarët tanë, që kanë përsëri për mbledhjen në 1-2 minuta se kush janë. Në fakt, ajo që do doja të thoshja që në fillim është, kur ne themi për komunikimin, kur flasim për komunikimin, a është e vërtet që është kaq e rëndësishme që ka kaq shumë vlerë, apo është si një aftësi që në tregun e punës është super vlerësuar? Në parim, e shohim të vlerë, në të vërtet, a na ndihmon kjo vlerë të ecim? A duhet ta pësosh që të mësosh se si të komunikosh më mirë? Po lejoni të filloj me një sondazh, për cilin do që dëgjon. Jam vetëm 3 pyetje, në të cilat realisht unë bëj këto gjatë programit me të rinjt ku ne punojmë bashkë. Dhe pyetja e parë është, sa raste kishe gjatë ditës sot kur kuptove që dikush nuk të kuptoi? Dhe janë pika që mund t'i vinë vetes, është 1 deri në 3, kur 3 është që personat nuk të kanë kuptuar shumë, ose 1 kur okej të kuptoi pjesërisht. Pyetja e dytë, sa raste kishe gjatë javës që kaloi që kuptove që dikush nuk të kuptoi? Dhe prapë mund të vësh vlerësimin 1, 2 ose 3 kur nuk të kanë kuptuar fare. Sa raste kishe gjatë muajit që kaloi kur kuptove që dikush nuk të kuptoi? Prapë zgjedhjet janë 1, 2 ose 3. Lejoni të bëj 2 leximë të numrave që ke shkruar në mendje apo në fletë. Leximi i parë. Nëse përgjigjja jote del më një herë, cila do qoftë, 1, 2 apo 3, miku ti ke një nivel të lartë të vëzhgimit, aftësia jote të dëgjuarit aktiv është e lartë. Nëse çdo pyetje që dëgjoje, do jesh më shumë kohë të mendoshe, ndoshta do të fillosh të kushtosh më shumë kohë vetes dhe vetë vlerësimit tënd. Leximi i dytë në fakt, dhe kjo ka rëndësi jo vetëm për ty, por edhe për ne, është sepse është e rëndësishme të kuptojmë qartë që kur nuk të kuptojnë ty, qoftë edhe një herë apo disa herë, mendoj që problemi është në komunikimin tënd, në mënyrën se si e ke konceptuar, formuluar, artikuluar atë që do të shprehësh tek ne. Dhe pastaj, si në çfarë mënyre ke gjetur që ta përçosh ose ta komunikosh? Nuk e di në më kuptoni. Mendoj që çdo herë që dikush nuk të ka kuptuar, qoftë kjo më shpesht dhe ke marrë i ke vënë pikën 3 ose më rrallë dhe ke vënë pikën 1, i dëmtuari je ti në fakt. Sepse dikush aty jashtë në tregun e punës nuk ka marrë atë çka ti ke dashur të shpërndash, të marketosh, të shestësh në fund të ditës. Pra, në një frymërim dhe ne të tjerë dëgjuesit të huaj, nga mund të mësojmë si të komunikojmë, u mendoj nga kudo. Por realisht unë ju referova këtij brezit të rinj që unë veti quaj ndërkomunikuesit më të mirë që njoh, dhe në prezantimet e tyre, realisht gjëja që pash ishte që me njëse tema, se si do të mbronin një komunikim të tyre, ishte teme lirë, ishin të jashtëzakonshëm në pjesën se si kanë zgjedhur temat, por dhe mënyrën se si kanë komunikuar. Është shumë bukur, shumë mrekullueshëm. Kemi mundësinë të mësojmë nga ky brez, nga mënyra se si shprehen për shumë tema të tyre. Ca tema që më duken shumë interesante dhe që unë mendoj që përçojnë në fakt gjërat cilat janë të rëndësishme për ta, ishte tema e një motre që foli për ardhjën e vllajt dhe zbulimin që ai ishte autik. Ishte një vajzë e cila doli dhe foli për mirënjohjen që kishte për prindrit, cilët e kishin ndihmuar të dilte nga niveli ku ajo mendonte nëse do të vazhdonin, do ishte një nivel i përsëritshëm i një jete në varfëri, dhe ata e kishin krijuar gjitha mundësitë që ajo të dilte nga ky cikli i varfërisë. Ishte një ideal i cili solli përvoja dhe ti, që edhe pse ishte në një universitet privat, kishte ndjekur protestat në muajin dhjetor, dhe ishte një zë nga brënda, dhe ishte një paraqitje dhe një komunikim jashtëzakonshëm, me çfarë ishte ndjerë, ndërkohë që ishte pjesë e grupit, pjesë e një grupi të madh në rrugët e Tiranës. Në fakt janë temat lira, por vlera e mënyrës se si përçoheshin, mund të them që i bashkonte të gjitha. Çfarë ishin dy tre gjëra që unë mendoj që ishin të përbashkëta dhe që të Të gjithë ne mund të mësojmë kur ne kemi mundësitë dhe na duhet që të komunikojmë. E para fare ishte që kishin marrë kohë për të mësuar të dëgjonin. Dhe mund të jetë si e çuditshme që në komunikim të thuash që është shumë e rëndësishme të dëgjosh. Është vërtetuar shkencërisht. Në një ditë pune, është 90% e punës përbëhet me komunikimin. Dhe këtë në brenda këtij 90%, 60% ka të bëjë me të dëgjuarin. Dhe vetëm pjesa tjetër pastaj është me të shkruar, me të lexuar, me të folur, mbledhje të tjera etj. Pra flasim për një 60% të kohës tonë produktive, e cila duhet të jetë dëgjuar aktiv. Dhe janë këta persona të cilët kanë dëgjuar shumë mirë, kanë ndjekur, kanë vëzhguar dhe kanë mbledhur materialin, i cili më mbrapa është punuar dhe kanë arritur të artikulojnë tamam çfarë ide do të donin të shprehnin që në fillim. Pra është kjo rrugë. Sa më mirë të jemi si dëgjues, aq më mirë do të jemi si komunikues. E dyta, në moment që janë mbledhur gjithë këto materiale, pjesa se si është punuar është duke mbrojtur s'pari një ide të vetëm. Një ide të cilën pa frikë këta të rinj e thoshen me zë të lartë, dhe e thoshen duke e mbrojtur, dhe e thoshen duke pasur pasion brenda. Dhe ti e ndjeje këtë pasion, dhe ishe një gjë e bukur, sepse mund të ishe ndofta një mbrojtje një teme, një lëndë, për të shifë që ata kishin më brenda diçka që ishte më e rëndësishme. Dhe kjo na sill te pika e tretë. Ne komunikojmë gjëra të cilat kanë rëndësi për ne. Janë gjëra të cilat bëjnë ndryshimin, janë gjëra të cilat në fund të ditës ne na motivojnë të kemi diçka më të mirë përpara. Miq, është për gjithë ne shumë e rëndësishme që në atë set, në atë grumbull të aftësive që ne përdorim për tregun e punës, të shtojmë një set, një grumbull tjetër, një grup tjetër aftësish cilat janë të domosdoshme. Pra, flasim për këto aftësi komunikuese ndërpersonale. Duke ardhur nga tregu punës, duke qenë që kam punuar dhe vazhdoj të punoj me shumë persona, të cilët në vazhdimësi trajnojnë të tjerët, është shumë i kollaj të kuptosh që diferencën shpeshherë, përhecjen përpara në karrierë, e bën sa dhe si je i aftë të zhvillosh këto kompetenca të komunikimit. Do thotë të marrësh të zhvillosh sa më shumë inteligjencën tënde, po atë emocionale. Gjithë që kanë disa mësime, janë marrë nga komunikues kompetent të botë. Dhe janë në fakt 7 mësime, të cilat në mënyrë të vazhdueshme, ne i sjellim dhe i zhvillojmë me klientët tanë, dhe mendoj që është shumë mirë që të ndajmë bashkë. E para fare, konsidero që sjellja jote është fuqi në tregun e punës. Absolutisht gjithë ne e dimë që sjellja e dikujt me cilën ne bashkëpunojmë, apo që është e prorin, apo që është varcyn, shpeshherë bën diferencën për gjithë ditën, për gjithë qëndrimin tonë gjatë ditës, por në fund të ditës ajo bën një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe në rezultatet tona, në rendimentin tonë, në produktivitetin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, ndaj pika e parë është sjellja jote është fuqi. E dyta, sjelljet e tua janë opsione, ti zgjedh se si do të komunikosh. Pra, sjellja jote është një formë komunikimit që ti zgjedh dhe shpeshherë në shumicën e rasteve, kur dëgjoj njerëz që vinë dhe kërkojnë të marrin programin, në shumicën e rasteve, kur vinë, vinë dhe fillojnë në ankohen. Se sa të pa fat janë që ka një shef apo një shefe, e cila apo i cili ju nxin jetën. Dhe mënyra se si kjo komunikohet shpeshherë është duke mos i marrë në konsideratë. Pra ndjehen shpeshherë të frustruar vetëm nga komunikimi dhe nga format se si janë dhe ndjehen në vendin e gabuar për shkak të sjelljeve të dikujt tjetër. Dhe në fakt këtu është pjesa që unë them që gjithmonë kjo quhet ti ke një opsion. Ti zgjedh çfarë të bësh me sjelljen e të tjerëve ndaj teje. Por në moment që ti kupton që këtë fuqi e ke ti dhe nuk e kanë ata, ky është një çlirim jashtëzakonshëm për komunikimin tonë në tregun e punës. E treta, në çdo komunikim, është për të parë situata, qëllimi dhe cilin dëgjues ke përpara. Janë të treja shumë të rëndësishme. Është e kuptueshme që kur flasim në këtë podcast, unë nuk mund të flas në hollësi dhe të marr të futem të them në cilën situatë bëhet fjalë çfarë, dhe cili është qëllimi, dhe cili është dëgjuesi, po e thën shumë thjesht, është në qëse në gjurën shqipe, do të përdoja një shprehje, do të ishte sipas vendit dhe kuvendit. Pra shpeshherë mund të duhet që të marrësh një ton të lartë kur ti e shikon që është e nevojshme dhe mund të jetë pothuajse i njëjti e njëjta situatë, por kur qëllimi apo dëgjuesi është ndryshon, absolutisht ndryshon në forma e komunikimit. E katërta, Diskopuzit e dëgjusit apo të dëgjusve, sa herë do të vendosësht të artikulosht të qka për ta komunikuar, pra sa herë do vendosësht të përqosht të qka, viskopuzit e atyri që po të dëgjojnë të shikose si ti në lonë. Shpesh herë, unë i them shumë klientve, i them që është ushtrimi i pasqyrës, shko dhe të e këtë gjëra në pasqyrë, dhe mund të di përqeshë ku të qikosh sa gozha graj, gozha vura, cilët janë shumë të arirë në bizneset e tyre, që e gjindë vështirë në fillim dhe të pranojnë si opcion. Dhe thonë, po, mund të them ty, ose mund të them diku tjetër, është tjetër ajo, dhe është tjetër kur ti shikon, se si ti në lonë të këtë tjerët, kur ti thua këtë gjënë. Ose me disa student, ajo që bëmë herë në fundit, ishte që se cili për e tyre mori dhe tyren që në smartphone-in e tyre, në celularin e tyre, në gjironin një 3 minutës në cilën të aflistin për vetën e tyre. Dhe në moment që këte i qarkulluam me njëri tjetrin, ishim absolutisht shumë të habitur që ati që ti ishe dashur të komunikoje, shpesher tjetri, vetëm kur të dëgjon të klipin, nuk të kesh marrë vesh që fa dohet të cilje, që fa dohet të përcilje, që fa dohet të komunikoje. E pesta, dërgoj një mesaj të efektshëm, dhe këtu hynë prap me pjesë që po e thosha më përpara, ose me idene të dalit para pasqyrës, ose duke përdorë smartphone. Bëjet i qartë çfarë mesazhi do të sjellësh, do të nxjerrësh, do të përçosh, por kjo është pari, duhet të bëhet e qartë në artikulimin tënd. Prandaj unë shpesh herë flas që është shumë e rëndësishme të mbajmë këto tre hapa që ne përdorim në programin tonë, që është articulate, artikulo shumë mirë, komuniko, dhe kjo është pjesa që po flasim për komunikimin, dhe vetëm mbrapa take action, merhapa për ta vënë në veprim, por ti nuk mund të vësh në veprim diçka nëse mesazhi që ti përcjell nuk është i efektit që ti do të harrish. E gjashta, monitoro sjellje. Kur tham pak përpara që secili nga ne do të punojmë me zhvillimin e inteligjencës vetë emocionale, arsyeja është e tillë. Sa kur ti do të jesh në një konfrontim, kur ti do të jesh duke komunikuar, është detyra jote të monitorosh sjelljen tënde dhe sjelljen e të tjerëve dhe të përshtatesh. Shpeshherë vërej që mund të vesh diku dhe të nisësh të flasësh me ton të lartë. Në qëse të vërzgosh personën që ke përballë, shpeshherë ti mund të kesh arritur pa zbrazur gjithë bateritë tua të komunikimit. Që që do të shpeshherë të monitoruar e të sjelljes tënde dhe të të tjerëve mund të bëjë që kursi i komunikimit tënë të ndryshoj. Të bëhet shpeshherë më i fort, ose të bëhet më i butë, ose të dalosh aty ku je duke folur. Dhe fundit fare, futo në një komunikim dhe mendoj gjithmonë win-win, fitore-fitore. Është e jashtëzakonshme se sa të suksesshëm janë njerëzit që kur ulen për çdo lloj komunikimi, mendojnë çfarë është mirë për mua, çfarë është mirë dhe për dëgjuesin. Dhe në moment që fillon të shikosh në këtë prizë, ajo që ti ke filluar të bësh në fakt është të marrësh këtë set të grumbull, të sër, aftësish të të quajturit komunikimit efektiv, dhe ti ashton të talenteve të tua, backgroundet që ke, dëshirave të tua për të harritur ku ti dëshiron të harrish në tregun e punës. Miq, duke shpresuar që kjo mund të ketë ndihmuar pak, uroj që kjo pjesë që ne po flasim për komunikimin dhe do të ketë disa takime me komunikues të mrekullueshëm, që unë ndihmoj që në tregun e punës atyre talenteve që i keni, atë gjë që ju keni bërë tashmë, tini të aftë të çoni në një shkallë më të lartë. Dhe përpara se të merrni çdo veprim, ta keni bërë shumë të qartë në mendjen tuaj të artikuluar, ta keni përçuar shumë mirë tek të tjerët dhe veprimet që vijnë mbrapa sigurisht do të jenë më të suksesshme për ju. Të vjen mbyllur konsultacionin dhe secili prej jush pak ku qëndron me aftësinë e komunikimit dhe më pas folëm për disa mësime të marra nga komunikuesit më të mirë në botë. Se si të shtojmë vlerat tona në tregun e punës, të doja të bëja një ftesë të gjithë atyre cilët duan të marrin një trajnim më të detajuar, ne gjithmonë kemi vend për njerëz të mirë. Mirë se të vini. Ju uroj një ditë të mrekullueshme. Miqësisht, Elida. Miqë, sa po kemi ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motor Iliazi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.